ការរស់នៅក្នុងសភាពកកកុញកើតឡើងជាទូទៅនៅក្នុងទីផ្សារផ្ទះជួលដ៏ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយភាគច្រើនគឺជានិស្សិតអន្តរជាតិដែលត្រូវតែបង្ខំចិត្តសម្របខ្លួនរស់នៅក្នុងភាពចង្អៀតបែបនេះទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេការស៊ើបអង្កេតមួយរបស់ SBS បានរកឃើញនៅករណីជាច្រើនដែលកន្លែងស្នាក់នៅត្រូវបានគេរចនាឡើងសម្រាប់មនុស្សតែ2នាក់នោះបែរជាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីស្នាក់នៅរហូតដល់ទៅ10នាក់នេះគឺជាអផាតមិនដែលមានលំនៅឋានជាច្រើនអ្នកមានមនុស្សច្រើនជាង4នាក់ផ្សេងគ្នាដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងបន្ទប់តូចៗទាំងនេះអស់រយៈពេល8ខែមកហើយដែលលោក Raymond Wong បានហៅផ្ទះមួយខ្នងដែលមាន2បន្ទប់គេងនៅក្នុងក្រុង Sydney នេះថាជាផ្ទះនៅមានមនុស្ស9នាក់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះនេះវាមានន័យថាពួកគេត្រូវញាត់បញ្ចូលគ្នាទៅក្នុងទំហំផ្ទះដ៏តូចចង្អៀតខុសពីធម្មតាមួយនេះគឺជាបន្ទប់គេងមួយដែលអាចរើចុះឡើងបានវាតាមពិតទៅគឺជាយកមកផ្ទះហើយនេះគឺជាបន្ទប់ទឹកនៅទីនេះហើយវាត្រូវប្រើរួមគ្នាដោយមនុស្ស7នាក់លោក Raymond ដែលមានអាយុ50ឆ្នាំនិងមិត្តរួមបន្ទប់របស់លោកដែលទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែកើតនៅក្រៅប្រទេសហើយភាគច្រើនគឺជាសិស្សនិស្សិតដែលត្រូវបង់ប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណជា200ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យគាត់ទទូចថាពួកគេគឺជាអ្នកដែលមានសំណាងហើយខ្ញុំមិនតវ៉ាអីចំពោះរឿងនេះនោះទេវាគឺជាកន្លែងរស់នៅដែលប្រសើរបំផុតហើយក្នុងចំណោមកន្លែងដែលខ្ញុំបានឃើញមកទល់នឹងពេលនេះយើងបានទៅមើលអផាតមិនជាច្រើនរាប់មិនអស់នៅពេញទីក្រុងនេះជាទូទៅវាគឺជាអផាតមិនដែលឡើងខ្ពស់ខ្ពស់ឬក៏ 90% នៃអផាតមិនទាំងអស់នោះគឺតូចចង្អៀតណាស់ SBS News បានរកឃើញនៅការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់បន្ទប់ជួលរួមគ្នានៅតាមគេហទំព័រមួយចំនួនដូចជា Gumtree កាលពីខែមុនក៏ដូចជាការផុសនៅលើបណ្ដាញ Weibo ដែលផ្ដោតគោលដៅជាពិសេសទៅលើសិស្សនិស្សិតបរទេសមកពីប្រទេសចិនអផាតមិនមួយបន្ទប់នៅលើផ្លូវ Clarence Street នៅ Sydneyតាក់ជួលការពីខែកញ្ញាក្នុងតម្លៃ645ដុល្លារក្នុងមួយអាទិត្យហើយឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវបានគេផ្សាយជួលនៅលើ Gumtree ជាផ្ទះសម្រាប់មនុស្សរស់នៅរហូតដល់ទៅ8នាក់ SBS News បានចូលទៅមើលនៅក្នុងអផាតមិនមួយឃើញថាមនុស្សរហូតដល់ទៅ4នាក់រស់នៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវហើយគ្រែនីមួយៗបាំងដាច់ពីគ្នាដោយវាំងនននិងរបាំងបន្ទះក្តារSBS បានចូលទៅមើលអផាតមិន3ផ្សេងទៀតដែលអផាតមិននីមួយៗមានស្ថានភាពស្រដៀងគ្នានេះរួមមានទាំងអផាតមិនដែលមាន2បន្ទប់តូចមួយដែលក្នុងបន្ទប់នីមួយៗមានមនុស្ស4នាក់រស់នៅមានអផាតមិនមួយទៀតដែលអ្នកដែលរស់នៅក្នុងនោះ9នាក់ត្រូវប្រើបន្ទប់ទឹករួមគ្នាតែមួយដែលក្បាលរ៉ូមីណេទឹកបែកខូចទៅទៀតលោក Leo Patterson Roach មកពីខាងសហជីពអ្នកជួលផ្ទះគេរស់នៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales និយាយថាលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួលផ្ទះគឺជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់និស្សិតបរទេសដែលត្រូវជាប់ជុចនៅក្នុងកន្លែងដែលតូចចង្អៀតបែបនេះវាគ្មានបន្ទប់ដាច់ណាដែលសមរម្យឲ្យពួកគេអាចជួលដាច់បានតែម្នាក់ឯងនោះទេដូច្នេះមានន័យថាពួកគេជាញឹកញាប់ត្រូវទទួលយកការរស់នៅឬក៏ការរៀបចំទាំងអស់នេះដើម្បីអាចជួលកន្លែងស្នាក់នៅដែលនៅជិតមហាវិទ្យាល័យរបស់ពួកគេឬក៏នៅជិតកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេតន្ន័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីថ្មីបង្ហាញថាការរស់នៅចង្អៀតកកកុញគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales គឺជាកន្លែងដែលវិបត្តិជួលផ្ទះសម្បែងនេះកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងគេដោយចំនួនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងបន្ទប់ដែលចង្អៀតហើយកកកុញបានកើនឡើង 74% ចាប់ពីឆ្នាំ2011មកទូទាំងប្រទេសជនប្រវេសមានចំនួនជិតពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកកកុញជ្រុលក្នុងឆ្នាំ2016វាបានកើនឡើង 1/3 ក្នុងពេល5ឆ្នាំលោក Patterson Ross និយាយថាវាគឺលំបាកណាស់នៅក្នុងការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ចំពោះបញ្ហានេះThis is a very underground phenomenon and it's very hard actually to track. នេះគឺជារឿងលួចលាក់ដូច្នេះវាពិបាកនៅក្នុងការតាមដានដូ ូច្នេះយើងប្រហែលជាមិនអាចដឹងបានទេថាវាប្រសើរជាងមុនឬក៏កាន់តែយ៉ាប់ជាងមុនទៅទៀតនោះរហូតទាល់តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងជួនកាលទាល់តែមានរឿងធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើងទើបបានដឹងសាលាក្រុងស៊ីដនីទទួលស្គាល់ថានេះគឺជាបញ្ហាដែលកំពុងតែបន្តកើតឡើងហើយប្រាប់ SBS ថាខ្លួនធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងភ្នាក់ងារដទៃទៀតដើម្បីត្រួតពិនិត្យករណីសង្ស័យហើយឈានដល់ការបិទកន្លែងស្នាក់នៅខុសច្បាប់ SBS បានបង្ហាញរូបភាពដែលផ្ដិតយកនៅខាងក្នុងអគារអាផាតមិនដែលគេចុះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែឲ្យលោក Steven Goddard ដែលជាមេធាវីនិងជាប្រធានបណ្ដាញសហជីវកម្មម្ចាស់ផ្ទះមើលលោក Goddard បានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្ស8នាក់រស់នៅក្នុងអាផាតមិនដែលមានបន្ទប់គេងតែមួយគឺជាការរំលោភទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរួមដែលត្រូវបានបង្ហាញដោយវាគឺជាការប្រើប្រាស់ទីលំនៅឋានធ្វើជាអាជីវកម្មជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ដល់ផ្ទះនោះដែលមិនបានរចនាឡើងសម្រាប់គោលបំណងបែបនោះនោះទេលទ្ធផលបន្ទាប់គឺថានឹងមានការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតដល់សុវត្ថិភាពដោយសារតែការគ្រប់គ្រងអគ្គីភ័យមិនបានដាក់ឡើងតាមចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះធ្វើឲ្យមានការបារម្ភភ្លើងឆេះកាលពីឆ្នាំ2014នៅមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មស៊ីដនីគឺជាឧទាហរណ៍មួយនៃគ្រោះថ្នាក់នៃលំនៅឋានដែលមិនមានស្តង់ដារត្រឹមត្រូវក្រោយមកវាត្រូវបានគេរកឃើញថាមាននិស្សិតបរទេសនិងកម្មករបរទេសជាច្រើនដែលរស់នៅដោយខុសច្បាប់នៅលើលំនៅឋាននោះទាំងអស់គ្នាបានគេចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដោយគ្មានរបួសស្នាមអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោក Raymond Wong និយាយថាលោកហើយនិងអ្នកដទៃទៀតគឺត្រូវតែបង្ខំចិត្តទទួលយកនៅអ្វីទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគេដែលអាចធ្វើទៅបាន
They don't want a lot of space they just need something comfortable and secure
ពួកគេមិនត្រូវការកន្លែងធំនោះទេពួកគេគ្រាន់តែត្រូវការនៅអ្វីដែលសុខស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពវាផ្ដល់ដល់ពួកគេនៅជំរឹះទាំងនោះចាស់ហើយរបាយការណ៍និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅដ៏ណែនណាំតាមតាប់ប្រជ្រៀតគ្នារបស់និស្សិតបរទេសនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Lisa McKenney Jani Bakhali និង Abby O'Brien ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast របស់ VSU SBS សម្រាប់រឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/ ខ្មែរ